นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งนะครับไม่บังคับร่างกายสังเกตร่างกายก่อนว่าร่างกายเราโอเคไหมมือจะเอาประสานกันมือขวาทับมือซ้ายไว้ตรงตักก็ได้มือจะกุมกันไว้ก็ได้มือจะวางไว้ที่หัวเข่าก็ได้หรือท่านใดจะถนัดขยับและเคลื่อนไหวมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ได้แล้วแต่จริตใครจริตมันร่างกายนะฮะนั่งสบายๆไม่บังคับลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจของมันเองแต่จิตเป็นแค่ผู้ดูเห็นว่าร่างกายทำงานนะครับบางท่านควบคุมลมหายใจก็ให้รู้ทันว่าเราควบคุมแล้วนะแล้วก็ถอยจิตเข้ามาถอยออกมาแล้วเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งหลวมๆพอเราไปควบคุมจิตผู้รู้ให้มันเห็นกายก็ให้รู้ว่าเรากำลังเจตนาแล้วตั้งใจแล้วก็ถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่งคนไหนที่ดูลมก็เห็นร่างกายมันหายใจถ้าเราไปอยู่ที่ลมอย่างเดียวแสดงว่านั่นคือเราเพ่งเอาไว้นั้นการปฏิบัติจุดเริ่มต้นต้องสำคัญให้รู้ทางสุดโต่ง2ทางก่อนทางสุดโต่ง2ทางทางแรกก็คือ1การหลงพฤติกรรมมัสสุขันธ์ลิการนิโยคคือหลงออกไปข้างนอกที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เมื่อหลงไปที่วัตถุกรรมกิเลสกรรมก็เกิดขึ้นกิเลสกรรมเกิดทางใจเมื่อวัตถุนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เกิดความยินดีความยินร้ายเกิดตัณหาขึ้นนี่คือหลงออกไปที่วัตถุกรรมข้างนอกอันที่2คือหลงไปที่เพ่งที่บังคับไม่อยากให้มันฟุ้งไม่อยากให้มันหลงอยากให้มันดีตัณหาก็พาไปกดเอาไว้ไปกดเอาไว้ไปเพ่งที่ลมหายใจแต่เพ่งที่ท้องบางคนได้เพ่งที่พุทโธเอาพุทโธอย่างเดียวไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจความคิดนั่นคือไปเพ่งไปทรมานไปบังคับไว้นี่คือทางสุดโต่ง2ทางที่บรรพชิตที่พูดจะพ้นทุกข์ไม่สมควรเสพนั้นเราต้องการที่จะฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาเราต้องเดินทางสายกลางให้ได้แล้ววันนี้หลักของการปฏิบัติซึ่งอาจารย์เพิ่งสอนแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วหลักของวันนี้ก็คือเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเราก็จะสังเกตให้จิตนั้นค่อยๆหมั่นเป็นกลางนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยเราจะสังเกตวัดผลอย่างไรว่าจิตนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้เรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปปฏิบัติต่อไปยังไงทำให้จิตเป็นกลางคำว่าจิตเป็นกลางเนี่ยมันมีทั้งหมด4ลักษณะถ้าเราจะสังเกตดูคำว่าเป็นกลาง1เป็นกลางด้วยเวทนาเวทนามีสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนานั่นเป็นกลางด้วยเวทนาอันที่2เป็นกลางด้วยสติก็คือเดินงานของสติสัมโพชฌงค์เดินไปเรื่อยๆจนเข้าถึงสังขารุเบกขาญาณจนเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อตามรู้ตามดูแล้วกลับอธิษฐานตามรู้ตามดูแล้วกลับอธิษฐานนี่คือการฝึกสติจนสมาธิปัสสัทธิเกิดขึ้นต่อไปอุเบกขาก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ก็เป็นอุเบกขาตัวที่2อันนี้เป็นกลางตัวที่3ก็คือเป็นกลางด้วยสมาธิจากการเพ่งจะเข้าฌานที่1เรียกว่าวิตกจับวิตกได้ไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายมันยังมีการทำงานระลึกรู้อยู่นะแต่จิตสามารถที่จะวิตกจับอารมณ์ของสมาธิอยู่ที่ฐานได้นานเมื่อวิตกสามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานต่อไปสมาธิเกิดขึ้นก็วิจารณ์คือเขาคลอเมื่อเขาคลอกับสมาธิก็เลยเกิดปิติเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นนั่นคือฌานที่2ทำสมาธิเพ่งจนเข้าฌานที่2เมื่อเข้าฌานที่2แล้วจิตก็เขาคลออยู่กับปิติเมื่อปิติรู้ทันปิติจางคลายไปก็เกิดความสุขเลื้อยขึ้นมานั่นก็เข้าสู่ฌานที่3เมื่อความสุขเลื้อยขึ้นมาต่อไปจิตก็เป็นผู้จมอยู่ความสุขนั้นความสุขก็จางคลายต่อไปอุเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นก็เข้าสู่ฌานที่4จตุตถฌานอันนี้ก็คือเป็นอุเบกขาตัวหนึ่งเป็นกลางตัวหนึ่งแต่เป็นกลางด้วยสมาธิเป็นกลางอีกตัวหนึ่งจิตที่เป็นกลางคือจิตที่ผ่านการเดินปัญญามาแล้วเข้าสู่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณ16ก็เข้าสู่สังขารุเบกขาญาณเป็นญาณที่11จิตเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายแต่คำว่าเป็นกลางตัวนี้เป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อจิตแยกรูปแยกนามได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สามารถเห็นเหตุปัจจัยเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้ จิตก็เลยสามารถเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยปัญญาจึงแก่กล้าผ่านเข้าสู่พยญาณอาทีนญาณเข้านิพพิทาญาณผ่านการตามรู้ตามดูเมื่อเข้าสู่นิพพิทาญาณแล้วเนี่ยจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายวิปัสสนาจารย์ก็แนะนำหลักของการปฏิบัติก็เข้าสู่มนจิตุกรรมตายานคราวนี้สติสมาธิมันก็เริ่มเสื่อมปัญญาก็เริ่มเสื่อมเมื่อถูกให้แนะนำให้กลับไปเดินงานของสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งจิตตั้งมั่นแล้วก็ให้เดินปัญญาให้มากขึ้นสะสมปัญญาให้ไปเห็นอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งให้รู้ทุกข์ละสมุทัยให้มากขึ้นรู้ทุกข์ก็คืออะไรรู้ขันธ์รู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจนแจ่มแจ้งว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวทุกอย่างเป็นของหลอกลวงโลกนี้มีแต่ของที่หลอกลวงอะไรที่เป็นรูปเป็นนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยความสุขแป๊บเดียวมันก็เสื่อมความทุกข์แป๊บเดียวก็เสื่อมกุศลอกุศลก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายของเราก็เสื่อมหายใจเข้าก็เสื่อมเดี๋ยวก็หายใจออกเท้าขวาก็เสื่อมเดี๋ยวก็เป็นเท้าซ้ายหายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงนั่งแป๊บเดียวก็ปวดก็เมื่อยกินอาหารเดี๋ยวก็ต้องถ่ายถ่ายแล้วก็ต้องกินวันนึงมีอยู่แค่นี้เองที่สุดแล้วก็ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วก็เอาแน่นอนกับมันไม่ได้เห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปจนเห็นของทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องลูกหลานต้นไม้เงินทองชีวิตมีแต่ความเสี่ยงไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยทำไมเราเห็นเช่นนี้เพราะจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราไปเห็นรูปและนามจากการตามเล้าตามดูเนี่ยมันเป็นของเลวไหลของไร้ค่าเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเดี๋ยวแล้วก็ดับจากความเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวไปเกิดเป็นพรหมเดี๋ยวสักพักก็เกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวสักพักก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเดี๋ยวสักพักก็เป็นสัตว์นรกสักพักนึงก็วนอยู่ในภพทั้ง4ยาวนานแสนนานก็เกิดเป็นมนุษย์บ้าใบบอดหนวกแล้วก็ลงข้างล่างอีกเป็นมนุษย์อีกก็เป็นเทวดาอีกวนอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อจิตมันสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยต่อเนื่องต่อเนื่องจิตเลยเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของทุกข์และการเกิดของทุกข์เมื่อนั้นได้ฟังธรรมมากๆขึ้นได้สุตตะได้เข้าใจหลักธรรมมากขึ้นเข้าใจหลักของมรรคที่จะมาทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทสามารถอยู่กับจิตปัจจุบันได้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อมรรคเต็มที่แล้วเนี่ยได้เข้าใจหลักนิโรธก็เกิดขึ้นคือการพ้นทุกข์เมื่อไปเข้าใจอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วจิตเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์แล้วจิตก็เลยเป็นกลางเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณก็เลยเป็นกลางต่อรูปและนามทั้งหลายโลกก็เลยจืดจากแต่ก่อนมันหอมหวานตื่นเต้นกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตอนนี้ผ่านการเดินงานการปฏิบัติมากมายโลกนี้เลยไม่อร่อยเหมือนเดิมละจืดละแต่ก่อนกินอาหารชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบมันชอบเค็มรสของเราต้องเป็นแบบนี้เราต้องใส่แบบนี้ตอนนี้ปฏิบัติไปร่างกายเป็นแค่ดินน้ำไฟลมอาหารที่กินเป็นแค่ดินน้ำไฟลมอาหารที่เราแตะไปที่ลิ้นนะตรงปลายลิ้นนะมันอร่อยพอมันกลืนเข้ามาที่โคนลิ้นเนี่ยไม่มีรสชาติแล้ววิญญาณที่ลิ้นอยู่ที่ปลายลิ้นรับรู้พอมาที่โคนลิ้นเข้ามาที่คอความอร่อยไม่มีแล้วลงมาที่ลำไส้ที่ท้องไม่มีความอร่อยแล้วแต่สิเนหาที่มันเกิดที่ปลายลิ้นเป็นชิวหาวิญญาณที่มันแตะลิ้นครั้งแรกนั่นน่ะมันเป็นกามเป็นกิเลสงั้นรสชาติที่มันแตะลิ้นครั้งแรกมันทำให้ผูกพันทำให้เกิดยินดีพอใจพอเข้าไปที่ท้องแล้วเนี่ยไม่มีความอร่อยละพอไหลออกมาที่ห้องน้ำไปถ่ายออกมาไม่ได้สวยงามเหมือนที่เราเคยได้กินตอนแรกแต่จิตนั้นห่วงหาด้วยกามตัณหาก็อยากกินอีกก็หาทางกินอีกกว่าจะกินอาหารต้องหมักต้องปรุงต้องไปหาส่วนต่างๆมากมายแต่เมื่อเราจิตตั้งมั่นถึงฐานขณะที่กินมองอาหารมันก็เป็นแค่ดินน้ำไฟลมกินแล้วก็ถ่ายเอาแค่ซ่อมแซมร่างกายแต่กิเลสหลอกเราให้เสียเงินต้องกินแบบนั้นต้องกินแบบนี้ต้องเอาสีอย่างนี้แต่จริงๆมันก็เป็นดินน้ำไฟลมต้องอร่อยเพราะอะไรเพราะปลายลิ้นอ่ะเพราะไอ้ชิวหาวิญญาณมันทำให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้น แล้วยินดีพอใจมันเกิดกามตัณหาก็แสวงหาในสิ่งนี้วันๆก็แสวงหาแต่ของกินคนไหนที่ชอบเรื่องหนังเรื่องละครวันๆก็หลงไปทางตาตาเห็นรูปรูปที่มองเห็นก็เป็นวัตถุกามเมื่อวัตถุกามเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีพอใจกิเลสกามก็เกิดขึ้นเป็นกามตัณหาต่อเสียงรสสัมผัสต่างๆก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลอกล่อจิตใจเราออกไปเมื่อออกไปข้างนอกความสงบการจะฝึกจิตฝึกใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกิเลสกามมันคอยขวางทางอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตนั้นนะตั้งมั่นถึงฐานตรงกระทบไม่มีเราเห็นกระทบปุ๊บใจกระเทือนยินดีพอใจกระทบปุ๊บเกิดโทสะโมหะเกิดขึ้นจิตรู้ทันแล้วไม่จมกับอารมณ์กระทบแล้วชอบรู้ว่าชอบขณะที่เห็นก็ไม่มีเราในการเห็นตามันเห็นจิตเป็นคนรู้พอเห็นแล้วใจชอบไม่มีเราในการชอบจิตอยู่ที่ฐานเห็นอารมณ์ชอบเห็นอารมณ์ไม่ชอบเห็นอารมณ์อยากแต่จิตไม่ได้ไปจมกับความอยากแต่จิตอยู่ที่ฐานเห็นใจที่อยากเพราะทุกอย่างจะกระจายกันไม่มีเราเพราะจิตมันฝึกมาดีแล้วนั้นขณะเสพกามก็ไม่สนุกไม่อร่อยเหมือนเดิมละเวลาทานข้าวก็รู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายกินลิ้นรับรสก็รู้ว่ารับรสรับรสแล้วอร่อยตอนที่รับรสเนี่ยคือลิ้นรูปกระทบรูปรสนะอาหารกับลิ้นกระทบกันพอกระทบปุ๊บเนี่ยพอตรงที่อร่อยนี่มาที่ใจละใจมันปรุงว่าอร่อยพอใจปรุงอร่อยแล้วใจก็ปรุงว่าชอบพอชอบแล้วมันก็อยากพออยากแล้วมันก็ยึดยึดแล้วก็ทำกรรมกินต่อขณะที่กินนั้นก็หลงไปที่กินไปมีตัวเราในการกินแต่ถ้าเราฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วขณะที่กินก็เห็นร่างกายกินพอกินอร่อยก็ได้นะก็รู้อร่อยอร่อยก็ไม่เข้าไปจมแต่เห็นใจที่อร่อยพออร่อยแล้วชอบก็รู้ว่าชอบก็ไม่มีเราในการชอบชอบแล้วอยากก็รู้ว่าอยากอยากก็ยังกินอยู่นะแต่ไม่ได้กินด้วยอยากแต่กินด้วยสติกินด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวฉะนั้นพอการกินไม่มีเราเป็นผู้เสพแต่มีร่างกายเสพแต่จิตรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะฉะนั้นพอกินไปกินมาไม่มีเราเข้าไปหลงในอารมณ์นั้นความอร่อยก็จืดลงจืดลงสิ่งที่เรากินน่ะตอนที่เคี้ยวเนี่ยลิ้นน่ะปากมันเคี้ยวกายมันเคี้ยวจิตเป็นผู้ดูมันก็เหมือนเคี้ยวดินน้ำไฟลมนั่นแหละมันไม่มีรสชาติถึงจะมีรสชาติก็ไม่เข้าไปอินกับรสชาติต่อไปการเสพกามมันก็จืดลงจืดลงจืดลงโลกเนี้ยมันเลยแบนราบไปเลยพระตะกอมันตื่นเต้นตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วต่อไปจิตมันเลยเป็นกลางเป็นกลางเพราะเราพอไปเห็นรูปนามเนี่ยมันไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมนะแต่ก่อนหลงพอหลงแล้วอวิชชาก็ควบคุมเอาไว้ให้ไปเพลิดเพลินตอนนี้เราเห็นแล้วอวิชชาก็ควบคุมเราไม่ได้แต่เรามีวิชาวิชาก็คือมีสติปัฏฐานมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานถ้าเกิดคนไหนมีอวิชชาพอเห็นจะไหลไปหาการเห็นไหลไปหาวัตถุโกรธจะไหลไปหาความโกรธผิดหวังน้อยใจปวดขาเมื่อยขาจะไหลออกไปแต่พวกเราถูกฝึกมาดีเพราะโกรธรู้ว่าโกรธจิตตั้งมั่นที่ฐานจำฐานไว้ก่อนแล้วก็ดูความโกรธพอเวลาคนเดินมารู้ว่าวัตถุเดินมาตาเห็นจิตอยู่ที่ฐานพอจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นการกระทบทางตาแล้วใจปรุงขึ้นมาก็จะรู้ทันยินดียินร้ายอยากจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสติจะควบคุมงานไม่หลงไปพูดไปบ่นไม่หลงไปทำกรรมอีกสติรู้ทันแล้วหันมาโยนิโสมนสิการจิตก็แช่มชื่นต่อไปไม่มีใครเป็นศัตรูเราหรอกไม่มีอดีตที่ปรุงกับเขาหรอกมีแค่สภาวะกระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปจิตเราก็จะเป็นกลางกับรูปนามได้มากขึ้นอันนี้เป็นผลจากการฝึกตามรู้ตามดูเมื่อได้เช่นนี้แล้วต่อไปปัญญาก็เกิดขึ้นต่อไปก็เราก็จะเตรียมตัวตายได้งั้นการตายครั้งนี้จะเป็นการตายครั้งสุดท้ายของเราได้งั้นเราจะทำกิจของเราคือรู้ทุกขละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคทำอย่างไรให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้ได้เมื่อฟังธรรมเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายของเราถ้าเราสามารถพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้ก็ถึงที่สุดแล้วแต่ถ้าปัจจุบันนี้ไปพ้นทุกข์ก็ฝึกไปเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันแล้วโยนิโสให้บ่อยเมื่อจับจิตปัจจุบันได้จับอารมณ์ปัจจุบันแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสได้จิตดวงสุดท้ายของเราเราสามารถที่จะเข้าชีวิตะสมะสีสีได้ถ้าเราสามารถฝึกต่อเนื่องทำรูปแบบของเราท่านใดที่เป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดถ้าเราปฏิบัติเป็นแม้จะมีกิจมากมายแต่จิตเนี่ยฝึกเป็นแล้วเนี่ยการปฏิบัติปฏิบัติที่จิต ร่างกายอาจจะไปทำงานทำหน้าที่ต่างๆในการสอนญาติสอนโยมทั้งหลายอาจจะทำกิจของสงฆ์แต่จิตนั้นก็สามารถฝึกไปด้วยถ้าเรามีกิจนิมนต์ก็กายไปทำหน้าที่แต่จิตนั้นก็ปฏิบัติไปด้วยเดินมรรคไปได้ด้วยคนไหนเป็นแม่ชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราก็ทำหน้าที่ของเราทำอาหารเราก็เอาร่างกายทำอาหารจิตเราก็ฝึกไปด้วยคนไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปทำทานรักษาศีลไปช่วยกิจของสงฆ์ไปช่วยวัดไปทำหน้าที่ทำบุญทำทานก็เอาจิตที่ประกอบด้วยมรรควิธีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกายจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จิตเราก็ยังสามารถเดินมรรคได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติอันนั้นน้อมเอาจิตเนี่ยมาฝึกนั่งอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมร่างกายมันนั่งจิตไหลไปที่อดีตไหลที่อนาคตหรือจิตกำลังเพ่งไว้รู้ทันไหมให้รู้สบายสบายร่างกายนั่งแล้วรู้ว่านั่งอย่าไปควบคุมนะอย่าไปเพ่งบางคนอยากให้มันดีก็เพ่งเอาไว้พอเพ่งเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้มันฟุ้งอยากให้สภาวะดีตรงนั้นตัณหาเกิดแล้วเป็นเราผู้ปฏิบัติแล้วคราวนี้ไม่ต้องไปแก้ไขแค่รู้ทันว่าเราอยากแค่รู้ทันเราบังคับถอยกลับมาเห็นร่างกายกว้างๆร่างกายนั่งเรานั่งให้หลวมๆสบายๆรู้สบายๆเพื่อต้องการให้ขันห้ามันปรุงแต่งต้องการให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาถ้าเราไปกดไว้ขันห้ามันก็ดีชั่วคราวมันดีไหมมันดีแต่มันดีชั่วคราวพอกดไว้พอตายก็ไปเป็นพระพรหมไม่สิ้นทุกข์สักทีการเวลายาวนานท่านใจถึงนั่งสบายๆเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอนั่งปุ๊บไหลไปที่ปลายจมูกไหลไปที่ลมให้รู้ทันว่าไหลไปแล้วนะถอยกลับมาเห็นร่างกายหลวมๆนั่งนี่แหละคือการปฏิบัติฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นได้ก็คือต้องมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลออกไปข้างนอกที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกชนิดหนึ่งจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือไหลออกไปเพ่งแล้วบังคับแล้วควบคุมเอาไว้ตรงนี้จิตไหลไปทางสุดโต่งสองทางตรงที่สุดโต่งสองทางเนี่ยถ้าพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในพระสูตรแรกคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทั้งทางสุดโต่งสองทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยกอันสองคืออัตตกิลมัฏฐานิโยกคือการทรมานแล้วบังคับเอาไว้ทั้งทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์8เพื่อจะเดินทางฝึกตรงนี้เพื่อให้จิตนั้นสามารถไปเห็นอริยสัจ4ได้อย่างแจ่มแจ้งจิตต้องถูกต้องก่อนงั้นถ้ายังหลงเพลินไปนั่งไปคิดไปเผลอไปนั่นคือหลงไปทางวัตถุละหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคละให้รู้ทันเอามันจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานได้ต้องเดินถูกทางสายกลางใช้หลักของอริยสัจ4ใช้หลักของสติปัฏฐาน4เป็นตัวเดินงานปัญหาวิหารธรรมคือกรรมฐานขึ้นมากองนึงถนัดลมหายใจสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมพุทโธแล้วแต่ท่านถนัดตอนนี้เรานั่งอยู่ก็เอาร่างกายมันหายใจเข้าเนี่ยเห็นร่างกายหลวมๆร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักจิตไหลไปคิดให้รู้ว่าไหลแล้วกลับมารู้สึกตัวอีกนี่คือการฝึกสตินะเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4คือหากรรมฐานว่ากองนึง1ใน4ของสติปัฏฐาน4ไม่บังคับเอาไว้ไม่กดเอาไว้ตรงที่จิตไหลจิตหลงจิตเพ่งเป็นประโยชน์จะทำให้จิตรู้เกิดขึ้นงั้นอย่าไปรังเกียจจิตไหลจิตหลงอย่าไปรังเกียจจิตเพ่งแต่ถ้าเพ่งแล้วไม่รู้ไหลแล้วไม่รู้นั่นคือปัญหาปัญหาคือเราจะฝึกสตินั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงไม่ใช่เอากรรมฐานขึ้นมาเราต้องอยู่ที่ฐานต้องรู้ที่ฐานตลอดนะตรงที่รู้ที่ฐานนั้นเป็นผลของการฝึกแต่คราวนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงต้องเป็นปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4ต้องอยู่ที่ฐานสบายเมื่ออยู่ที่ฐานสบายๆจิตที่หลงเป็นจิตที่มีโมหะเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นขณะที่หลงแล้วรู้จิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีสติให้รู้ทันปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่หลงแล้วรู้สติจะรู้ว่าหลงไปแล้วนะเมื่อรู้ว่าหลงแล้วสัมปชัญญะจะเกิดตามขึ้นมาแล้วสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตนี่ไหลออกไปข้างนอกแล้วนะแล้วมันก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานตรงนี้แหละสติเกิดถึง1ขณะเกิดแค่1ขณะนะแล้วสัมปชัญญะมันจะรู้ว่าจิตไหลตรงเนี้ยมันจะมีตัวสัญญาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าธิระสัญญาตัวธิระสัญญานี้จะจำว่านี่ไหลเป็นแบบนี้นะกับปฏิฐานแล้วสบายแบบนี้นะสักพักไปเพ่ง รู้ว่าเพ่งปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าเพ่งแล้วนะออกไปข้างนอกแล้วนะแล้วสัมปชัญญะก็ถอยกลับมาที่ฐานอีกคราวนี้ทีระสัญญาก็จะจำอารมณ์ได้อีกงั้นฝึกไปบ่อยทำบ่อยมันก็จำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้บ่อยปุ๊บเนี่ยต่อไปมันก็เลยทำงานเองที่เรียกว่าอัตโนมัติตรงอัตโนมัติเนี่ยสติจะเกิดเองสติตัวจริงจะเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดพอเวลาเคลื่อนไหวปุ๊บมันรู้ว่าเคลื่อนไหวกายเดินปุ๊บมันรู้ว่าเดินอันนี้เป็นผลจากการฝึกด้วยความเพียรเพราะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดถ้าไม่มีความเพียรแล้วก็จะเพลินแล้วก็หลงไปนานเลยมันให้รู้ทันเราพอรู้ทันแล้วมันกลับมาพอกลับมาบ่อยๆบ่อยสติที่มันเกิดบ่อยมันตั้งมั่นบ่อยๆขยันเพียรบ่อยคราวนี้ตรงขยันเนี่ยไม่ต้องขยันไม่ใช่ขยันตอนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างเดียวนะตอนที่สวดมนต์ก็ได้นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็ได้ขณะที่ไม่ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติได้เหมือนกันขณะที่กินข้าวขณะที่อาบน้ำขณะที่ซักผ้าล้างจานมันการปฏิบัติสติปฏิบัติที่จิตนะครับปฏิบัติที่จิตแต่การทำรูปแบบไหว้พระสวดมนต์เป็นการฝึกให้สติมันเกิดบ่อยขึ้นคราวนี้เมื่อเกิดบ่อยแล้วสติเกิดเป็นแล้วต่อไปเดินไปห้องน้ำก็มีสติเห็นกายเดินพอเดินไปปุ๊บเพลินสติก็รู้ว่าเพลินแล้วกลับมารู้สึกตัวทานข้าวอยู่จิตไหลก็ไปคิดก็รู้ว่าไหลกลับมาเห็นกายนั่งมันจะสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ค้าขายทำงานอะไรก็สามารถมีสติลงที่ปัจจุบันได้เรื่อยๆเมื่ออยู่ที่ปัจจุบันได้เรื่อยๆต่อไปปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นที่ฐานเองของมันอันนี้เป็นผลจากการฝึกและมีความเพียรต่อไปมีคนเดินมาจิตจะรู้ว่าคนเดินมาตาจะเห็นเวลาหูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงสมัยก่อนมันวิ่งไปหาหูแล้วผ่านไปหาเสียงแต่คราวนี้พอเสียงกระทบหูปุ๊บจิตจะรู้ทันแล้วเด้งกลับมาที่ฐานเองไม่ไหลไปหาวัตถุพอเวลามีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บจิตจะเด้งกับวัฏฐานแล้วจะเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยไม่ไหลไปหาความคิดเวลาที่มีการปวดขาเกิดขึ้นความปวดกระทบที่ขาจิตจะเด้งกับวัฏฐานและเห็นความปวดอยู่ที่ขาจะเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งกระดูกเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งพอปวดเกิดขึ้นปุ๊บใจมีความทุกข์จิตก็จะเห็นความทุกข์ทางใจด้วยจิตก็จะเห็นความรู้สึกปวดด้วยเห็นร่างกายไปด้วยพอปวดปุ๊บเกิดความทุกข์ใจแล้วเกิดความยินร้ายจิตก็จะเห็นสภาวะทุกอย่างพร้อมกันฉะนั้นตัวผู้รู้จะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันผู้รู้คือ1สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นอะไรก็ได้ที่กระทบณขณะนั้นคุณภาพของผู้รู้จะเบานุ่มอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยจะสามารถนำมาเดินวิปัสสนาได้ละอันนี้เดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ยังทำกิจเหมือนเดิมนะแต่มันจะรู้ทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งนะมันจะแยกรูปแยกนามเลยแยกกายแยกใจแยกอายตนะงั้นตาเห็นจิตรู้ใจคิดจิตรู้กายเดินนั่งนอนพูดคุยดื่มคิดจิตจะรู้ทันพอรู้ทันการกระทบปุ๊บใจกระเทือนเกิดชอบไม่ชอบเกิดยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาอุปทานรู้ทันต่อไปกระทบกระเทือนแล้วจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตจะรู้ทันแล้วสติสมาธิปัญญาจะควบคุมอารมณ์ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ต่อไปจิตจะสามารถแยกทุกข์ออกจากใจได้ต่อไปจิตจะสามารถแยกความเจ็บออกจากร่างกายได้จิตต่อไปจะสามารถแยกกายใจและการปรุงแต่งได้เมื่อแยกได้ปุ๊บก็ไม่มีเราละมีความเจ็บขาไหมมีแต่ใครเจ็บขามันเจ็บไม่ใช่เราจิตเป็นคนรู้ความเจ็บพอเจ็บแล้วใจทุกข์มีทุกข์ไหมมีแต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เพราะว่าทุกข์มันเกิดทางใจจิตรู้ทันพอเจ็บขาแล้วยินร้ายมียินร้ายนะแต่ไม่มีเราในการยินร้ายมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ได้ง่ายขึ้นแล้วจะมีความสุขทุกขณะเพราะไม่มีเราเข้าไปจมในอารมณ์จะมีกำลังของศรัทธามากขึ้นวิริยะคือความเพียรจะต่อเนื่องด้วยสติสมาธิปัญญามากขึ้นชีวิตเราก็จะมีความสุขต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเราจะเห็นว่าชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดเลยที่ได้เจอศาสนาพุทธมันเราฝึกไว้เรื่อยๆสังเกตนะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจิตระลึกรู้สบายๆที่ฐานจะเห็นการทำงานของอายตนะโดยไม่มีเราแล้วก็ไม่บังคับเอาไว้พอกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วอยากทำกรรมจิตจะรู้ทันแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์แล้วอารมณ์จะแสดงไตรลักษณ์ให้จิตเห็นเอง แล้วต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ถ้าฝึกอย่างนี้ได้เรื่อยๆของดีก็อยู่ไม่ไกลเราฝึกอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆต่อไปถ้าจิตดวงสุดท้ายจะต้องตายขึ้นมาเราสามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสชาตินี้ได้เจอศาสนาพุทธนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยจะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกยาวนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ในยากแสนยากกว่าที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติมาไม่ใช่ง่ายๆบางครั้งโลกแตกโลกดับเป็นหมื่นๆใบกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาครั้งนึงชาตินี้ได้มีโอกาสแล้วได้เจอสิ่งที่ดีแล้วเราต้องรีบทำบางคนหลงไปกับโลกอยากรวยอยากโน่นอยากนี่ทำทุกอย่างพอเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้มีเงินมากก็จ้างเขาตายแทนเราไม่ได้จ้างเขาแก่เขาเจ็บแทนเราไม่ได้เพราะจิตใครจิตมันต้องสร้างบารมีเอาเองมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งที่จะเดินเพื่อจะเดินทางเส้นนี้ให้จบกิจให้ได้เข้มแข็งฝึกให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานขึ้นมาก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะแสดงว่าสติเราไม่ดีอันนั้นให้รู้ทันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะจะรู้สึกเหลือจิตเบาจิตนุ่มแล้วมันจะแยกออกจากธาตุจากขันธ์จากอายตนะจะเห็นการทำงานวงจรของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทุกข์และการเกิดของทุกข์ขึ้นจิตจะได้เข้มแข็งขึ้นต่อไปมันจะเป็นกลางมากขึ้นต่อไปเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ไม่ต้องถูกกิเลสครอบงำนั้นสบายสบายสร้างบารมีไปด้วยนะมีวิริยะมีความเพียรมีขันติอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความหนาวความร้อนมีสัจจะถ้าจะทำแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งใจจะทำก็ต้องทำให้ได้ต่อไปถึงจะอธิษฐานว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายได้มันต้องสร้างบารมีขณะที่เจ็บเนี่ยตอนนี้นั่งไปได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยพอมีความเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตนะรู้ทันว่าเจ็บไหมแล้วเราไหลไปหาความเจ็บแสดงว่าเราเป็นผู้เจ็บแล้วให้รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานคนไหนที่เจ็บแล้วรู้ว่าเจ็บนะนั่งดูว่าเจ็บเลยเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นก้นมันเจ็บเห็นขามันเจ็บเห็นไหมความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บมาใส่ขาอยู่พอเจ็บแล้วเกิดทุกข์ใจให้รู้ทันพอเจ็บแล้วเกิดหงุดหงิดให้รู้ทันพอเจ็บแล้วไม่ชอบให้รู้ทันพอเจ็บแล้วอยากขยับให้รู้ว่าอยากพอรู้ว่าอยากปุ๊บก็โยนิโสดูอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่เกิดดับก็ได้ไม่ดับก็ได้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตางั้นพอเจ็บแล้วอย่าไปจ้องความเจ็บให้รู้สบายๆว่ามันเจ็บพอเจ็บแล้วย้อนมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อความเจ็บนั้นเจ็บแล้วไม่ชอบเจ็บแล้วอยากขยับเจ็บแล้วทุกข์ใจเจ็บแล้วหงุดหงิดให้รู้ตัวนี้แล้วโยนิโสถ้าโยนิโสอารมณ์ดับปุ๊บความเจ็บยังมีอยู่นะแต่จิตเนี่ยไม่เข้าไปจับมันความเจ็บยังมีอยู่นะแต่ทุกข์ไม่มีไม่มีทุกข์ที่มาจากความเจ็บจิตจะเป็นกลางจะเป็นอุเบกขากับเวทนาได้ง่ายขึ้นต่อไปเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถแยกกายแยกใจต่อไปเจ็บขนาดไหนก็สามารถแยกจิตออกจากความเจ็บได้ต่อไปพอจะตายขึ้นมาก็สามารถแยกทุกข์ออกจากร่างกายได้แยกทุกข์ออกจากใจได้เราสามารถตายได้อย่างสงบได้แล้วสามารถเอาสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นระหว่างที่มีวิกฤตของชีวิตได้เจ็บขนาดไหนก็มีสติต่อไปทุกข์ขนาดไหนก็มีสติปัญญาไม่จมสักพักสติสมาธิปัญญาก็พาเราออกจากทุกข์ได้โดยไม่จมกับอารมณ์แล้วชีวิตจะเป็นอิสระขึ้นนั้นฝึกสบายๆมันอยู่ที่ปัจจุบันตัวสติเองก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงปุ๊บรู้ว่าไม่เที่ยงตัวใหม่จิตตัวใหม่ก็จะมารู้ทันว่าไม่เที่ยงแล้วจะกลับปฏิฐานต่อนั้นจิตก็เกิดดับต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ใช่มีสติกับสมาธิปัญญาแล้วมันจะค้างอยู่ตลอดนะมันเกิดดับเกิดดับได้เช่นกันนั้นอาศัยรู้ตามรู้ตามดูเอาสบายๆสังเกตนะไปมีเราที่ไหนบ้างขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ไปมีเราที่หูไหมมันเราตั้งใจอยากจะฟังตัวตัณหาเลยผลักออกมาที่หูแล้วมาฟังให้เข้าใจไหมให้รู้ทันแล้วกลับมาให้หูมันฟังจิตเป็นผู้รู้ไม่มีเราในการได้ยินรู้สบายๆตามรู้ตามดูเอานะครับ